Jadi sekarang ini Mas Agus, kita tuh memang kesulitan menemukan kebenaran objektif ya.
Yeah.
Karena masing-masing pihak itu memberikan versi dia atas kebenaran objektif itu. Nah, karenanya kalau udah masing-masing mengklaim punya kebenaran objektif, yang harus dilakukan adalah membuka sebuah dialog yang terbuka, transparan, dan bisa diverifikasi gitu loh. Jadi buktinya apa? Publik boleh dong akses apa namanya untuk memverifikasi keterangan dari si A ini. Begitu juga si B.
Kembali kita bertemu di acara Ngopi, Ngobrol Opini bersama dengan Bung Azul, Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo, dan saya Agus Lukman akan menemani Anda. Kita kembali mengundang bintang tamu, ada Bung Anton Aprianto, redaktur pelaksana di Kompartemen Hukum di majalah Tempo. Ini ngomong-ngomong soal ini bulan, walaupun sudah menjelang akhir-akhir April atau memasuki bulan Ramadan, banyak orang masih sibuk mengurusi soal pemilu ya, terutama soal hitung cepat. Itu kemarin sempat Muazul banyak meme-meme di internet ya, ya soal hitung cepat ini. Ada yang bilang kalau kau tak terima hitung cepat ya hitung terlambat sajalah gitu. sebetulnya hitung cepat itu sekarang fenomenanya itu apakah memang mulai banyak orang tidak mempercayai atau kenapa ya?
Ya sebetulnya saya mesti bilang bahwa hitung cepat itu adalah sebuah metode ya untuk mengetahui hasil pemilu yang baru akan diketahui kira-kira 1 bulan kemudian gitu. Kenapa hitung cepat? Karena kalau lihat dari sejarahnya, ketika di Filipina ada pemilu pertama di era yang perubahan rezim, itu orang khawatir takut hasil pemilunya itu dicurangi, dimanipulasi. Jadi sehingga waktu itu ada satu LSM internasional yang bikin, okay, kita bikin deh quick count gitu. Jadi hitung cepat supaya nanti ada pembanding. Nah, kalau sekarang dibalik mereka yang merasa dicurangi mengatakan bahwa quick count ini dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi hasil akhir gitu.
Hitung real.
Nah, kalau itu kan jadi debat kusir, ini beneran atau enggak gitu. Yeah. Kalau buat saya yang penting adalah kesetaraan dalam diskusi gitu. Jadi kalau pihak yang merasa dirugikan oleh quick count dalam ini adalah kubu 02 mengatakan bahwa hasil quick count kami itu mengatakan bahwa kubu kami menang, ya enggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting adalah buka dong metodenya, ya kan? Bagaimana caranya, sampelnya siapa, siapa yang meneliti dan sebagainya, sehingga orang bisa menimbang. Oh ini angkanya betul, oh itu yang salah misalnya begitu. Nah di lain pihak kan ada sejumlah lembaga survei yang dituduh
curang itu,
dibayar dan sebagainya,
mau buka-bukaan
memberikan data bahwa 01 menang dengan angka yang sudah kita tahu semua. Ya,
masyarakat bisa mendownload, mengunduhnya melalui situs-situs yang mereka sudah tawarkan
betul.
Itu ya.
Betul. Jadi seperti apa? Nah, saya lihat sekarang akhirnya orang dari salah satu kubu itu membangun sebuah opini bahwa pemilu ini curang. Atau dari awal sudah kita dengar bahwa kita pasti menang kalau kita kalah. Itu karena curang gitu. Jadi ada sebuah pandangan yang seperti itu. Nah kalau sudah pokoknya memang jadi susah, tidak ada diskusi gitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya ya udah, kalau Anda tidak mau percaya quick count ya nggak apa-apa gitu. Tidak ada paksaan dalam mempercayai quick count atau tidak mempercayai quick count, itu terserah masing-masing. Yang penting adalah awasi, lalu nanti kalau 22 Mei hasilnya sama atau tidak sama dengan quick count dan dianggap itu curang ya digugat. Kan ada jalan saluran ya sekarang.
Ada
ini
salurannya,
kan
ada bawa Mahkamah Konstitusi. Pertama ke Bawaslu dulu ya.
Iya.
Bawaslu, nanti begitu Bawaslu sudah memutuskan bahwa ini pidana atau macam-macam, langsung diproses misalnya. Nah, gitu.
Sekarang tinggal kalau kita mau ngomong ke depan, kira-kira kalau ada gugatan yang seperti disebut, ada kecurangan di sejumlah tempat,
TSM,
dicoblos, orang gila ikut milih dan sebagainya itu terjadi, apakah memenuhi unsur itu? Terstruktur, masif, dan sistematis.
Sistemik ya, nah, sistem itu. Atau sistematis.
Ya itu, kalau tiga itu terpenuh atau tidak gitu. Ya kan, ya, sekarang tinggal kita ngejar gak tuh perbedaan 10 juta itu.
Nah, itu selisihnya sekarang berapa itu kira-kira ya suara?
Sebenarnya kalau dari temuan kami nggak ada kecurangan yang ketika dicek juga nggak benar.
Curang
juga
itu sebetulnya ada ya?
Ada. Di dua kubu tuh
ada.
Tapi beberapa klaim ketika kita ke lapangan mengecek ternyata banyak faktor yang nggak benar gitu loh. Misalnya ada orang yang mencoblos terus dia oleh ketua KPPS, itu ada gitu loh. Tapi bahwa keterlambatan yang karena kotak itu barang-barang dicoblos sesuai dengan klaim di suatu daerah di Sumatera, itu nggak ada. Tapi dari porsi yang kita coba simulasi sepertinya juga nggak signifikan gitu loh.
Itu misalnya banyak temuan di daerah A, B, C. Cuma kalau itu dijadiin satu itu sebetulnya tidak sistematis juga, itu ya, sporadis ya.
Ya kalau ini sih memang belum sistematis. Sistematis dan masif terstruktur itu kan ada komando dari atasnya gitu. Yang ini lebih banyak ke bawah gitu loh.
Ini ada faktor ini juga, ada faktor sosial media juga. Ya. Jadi kalau ada satu kejadian divideokan begitu, seolah-olah seluruh mewakili seluruh TPS begitu ya. Saya tidak pernah mengecilkan bahwa kecurangan di satu TPS itu harus kita abaikan. Sama sekali saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan bahwa lihat secara proporsional. Gitu.
Tapi KPU juga sepertinya agak santai begitu ya, tidak menanggapi berbagai macam tudingan bahwa itu KPU ikut curang, Bawaslu ikut curang. Sepertinya selalu telat ya untuk merespon.
Saya kira itu juga kritik dari beberapa teman-teman di NGO dan pemerhati ya. Memang saya kira betul itu catatan bahwa kurang responsif ya. Mestinya kan ada sebuah tim komunikasi yang secara terus-menerus menjelaskan dan meng-counter, paling tidak menyatakan kepada publik bahwa kami sudah dengar ini dan kami akan cek.
Begitu jangan kan. Nunggu viral dulu begitu
udah
viral
kemana-mana. Jadi mungkin frame di kepalanya ini masih analog barangkali gitu ya, dunia itu masih analog padahal semua sudah digital gitu. Jadi saya kira itu catatan penting lah gitu.
Tapi untuk quick count itu sendiri tidak penting ya, atau apa tidak sebaiknya misalnya itu diatur di dalam sebuah sistem yang jelas begitu ya, di dalam aturan, supaya orang itu jangan sampai ini sekarang kan yang tahun-tahun sebelumnya quick count itu sudah pada diterima gitu ya sebagai salah satu acuan atau sebagai salah satu pembanding, sekarang jadi diragukan. Apa itu tidak sebaiknya dibakukan aja ya?
Di kita memang tidak dilarang ya, tapi memang tidak diatur hitung tidak cepat diatur itu juga secara tegas di undang-undang pemilu gitu loh. Tapi memang tidak dilarang. Jadi kembali lagi kepada nanti kandidatnya mau percaya atau tidak. Tapi yang selama ini terjadi, kita tahu kan bagaimana akurasi hasil quick count. Seperti yang Mas Ajul bilang, persoalannya kan ada yang tidak percaya, tapi dia mengeluarkan perhitungan sendiri, mengklaim kemenangan, bahkan memberi sinyal-sinyal ya, kan akan membuat
boleh-boleh saja kan mereka
ya semestinya kan kalau memang dia punya perhitungan sendiri buka. Nah kita ini sudah menelusuri, bahkan kantornya juga ditutup, nggak ada pindah-pindah. Jadi kan malah kita curiga ini benar nggak perhitungan dia, yang melakukan penghitungan tuh benar nggak.
Jadi sekarang ini Mas Agus, kita tuh memang kesulitan menemukan kebenaran objektif ya, karena masing-masing pihak itu memberikan versi dia atas kebenaran objektif itu. Nah karenanya kalau udah masing-masing mengklaim punya kebenaran objektif, harus dilakukan adalah membuka sebuah dialog yang terbuka, transparan, dan bisa diverifikasi gitu loh. Jadi kalau si A ngomong ini buktinya apa, publik boleh dong akses untuk memverifikasi keterangan dari si A ini. Begitu juga si B. Kalau si A terbuka, si B tidak terbuka, atau sebaliknya, maka orang nilai loh, kenapa ditutup-tutupin gitu.
Asumsi orang itu akan mudah sekali, oh ini ada yang gak beres di
ada
situ.
Ada yang gak beres begitu. Nah akhirnya kita tunggu aja lah di sampai 22 Mei ini gitu. Jadi yang mau mengamati kecurangan silakan, yang mau bekerja seperti biasa silakan, mau berkesenian, mau apa. Saya lagi risau betul kalau orang itu semua mikirin pemilu kayak gak ada urusan lain aja gitu loh. Kerjaan terbengkalai, suami istri harus bercerai, WhatsApp grup bubar gitu-gitu kan. Terlalu serius menghadapi hidup ini gitu.
Itu sampai muncul juga lelucon ini ya. Kemarin ketemu dengan orang, sahabat lama, tiba-tiba kok dia seperti bertanya apa menjadi orang asing. Kamu Jokowi apa Prabowo? Padahal dia sebetulnya udah tahu bahwa itu namanya Mas Azul gitu. Jokowi atau Prabowo?
Ya Mas Azul, kita pengen semua ini cepat selesai ya. Jadi memang gongnya itu ada di tanggal 22 April ya. Jadi yang namanya kecurangan dan segala macam bisa dibunyikannya setelah itu. Jadi silakan ada salur-salurannya kan. Hmm. Kalau misalnya tidak sepakat dengan perhitungan KPU, ada MK, juga ada Bawaslu dan lain-lain gitu.
Di tahun 2014 tidak seperti ini ya sepertinya ya. Tidak serame ini ya, Mas.
2014 sebetulnya ada quick-on itu loh. Quick-on juga sama iya. Kan. Quick-on juga sama dan apa proses saya kira ini agak mengulang ya. Mm-mm. Yang satu menang versi quick-on, yang satu kalah, yang kalah menolak
dan menyatakan
bahwa dia menang. Presidennya. Lalu sampai akhir masih tetap punya persoalan gugat itu. Saya bayangkan urutannya sih tidak akan berubah gitu ya. Nanti akhirnya yang jadi presiden siapa juga
ketahuan. Tapi kok kita seperti tidak belajar dari yang lalu ya.
Iya, sebelumnya kan kita kalau melihat opini majalah kita pengen tidak dua calon ya. Tapi yang terjadi kok kembali ke seperti ini. Karena ada aturan presiden threshold itu.
Presidential threshold artinya itu sekarang mulai banyak usulan agar presidensial threshold dikurangi persentasenya bila perlu dihapus.
Iya, bila perlu dihapus kita dukung. Tapi memang berkali-kali MK malah sekarang mendukung apa yang terjadi dan walhasil kan muncul sekarang presiden yang hanya dua orang itu. Partai-partai yang tidak punya cukup suara yang nggak bisa mengajukan calon.
Nggak bisa mengajukan calon. Ya. Sehingga ini penting juga untuk pemilu 2024 nanti gimana supaya ini tidak mengulang apa yang terjadi di 2019. Kalau 2019 seperti mengulang di 2014, jangan sampai 2024 itu mengulang gitu.
Ada satu gagasan yang saya kira juga lagi ramai dibicarakan yaitu mengubah sistem pemilu menjadi satu periode saja.
Oke.
Jadi presiden itu hanya satu periode tapi dibelikin lebih panjang. Itu yang terjadi di Filipina misalnya. Filipina itu 7 tahun.
7 tahun. Tapi sekali aja.
Sekali satu aja. Periode jadi aja ya? Jadi tidak ada problem incumbent versus penantang gitu ya.
Semuanya baru.
Semuanya baru terus gitu. Jadi regenerasi kepemimpinan tuh jadi lebih baik dan tidak ada kecenderungan untuk periode kedua atau periode kedua itu
akan bersantai-santai.
Bersantai-santai atau malah lebih korup lebih misalnya begitu ya. Atau lebih baik karena enggak punya beban ke depan gitu. Jadi sepanjang 6 atau 7 tahun itu ya dia kerja saja gitu.
Tapi seberapa efektif itu karena kita kan juga punya namanya RPJMN, RPJ apa namanya jangka apa pendek dan sebagainya periodenya 5 tahunan itu.
Kalau tidak ya salah. Memang yang berubah banyak sekali ya, undang-undang masih
termasuk
berubah.
Termasuk konstitusi ya?
Ya konstitusi harus diubah. Memang perubahan mendasar dan besar sekali. Tapi saya bayangkan kan sekarang ini kan 2x5 tahun itu kan kira-kira orang membayangkannya. Buat seorang yang baru itu kira-kira setahun itu menata ulang lalu kemudian dikerja pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mikirin pemilu berikutnya. Betul, jadi praktis dia cuma punya waktu
4 tahun lah,
4,5 2 tahun yang intensif itu kan satu hilang, 2 dan 3 terakhir di belakang juga hilang. Jadi dia punya tahun kedua dan tahun ketiga di tengah-tengah saja gitu. Nah, begitu juga selanjutnya gitu.
Muncul itu tadi ya satu periode saja gitu
ya. Iya, itu juga sempat dipikirkan sebagai salah satu alternatif ya.
Tapi partai-partai sepertinya agak enggan ya. Karena itu hilang kesempatan mereka untuk menjadi partai pemenang kembali.
Iya, karena biasanya mereka mengukur partai-partai itu mengukur pada periode kedua itu presiden terpilih sudah lebih settle kan, pemilihnya sudah jelas dan sebagainya. Jadi ya udah kenapa harus menjadi penantang, bergabung saja menjadi pemenang kepada pemenang gitu. Okay. Dan itu banyak benefit yang mereka bisa dapatkan.
Baik. Itu tadi obrolan singkat ngomongin seputar opini quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga yang sekarang ini kecenderungannya banyak pihak yang kecewa itu menolaknya. Obrolan ngopi, ngobrol opini bersama Bung Azul kita cukupkan dulu. Kita sambung kembali di ngopi berikutnya. Saya Agus Lukman.